です。
ことかスタジオコメダタの B2BOA Express。Ni juma nyingine tunakutana hapa ewani msikilizaji kukuletea VOA Express kama ulivyosikia hapo ikiwa kama ilivyo desturi yetu tumekuandalia mambo chungu nzima lakini kwanza nijitambulishe mimi naitwa BMJ Mridhi.
Sadakta kabisa mzee wa kazi huyo ndani ya nyumba msikilizaji lakini hayuko peke yake leo ikiwa ni siku nyingine nzuri kabisa Ijumaa wengine BMJ wanaita furahi day. Na ikiwa basi ni Ijumaa wengine wamekushapata swala yao ya Ijumaa mambo ni mazuri kabisa wako standby kusikiliza vitu na wengine BMJ wako kwenye viti vinaitwa viti virefu wakipata vinywaji vya baridi wakiendelea na Ijumaa yao. Na wengine tupo kwenye baridi kali mjini Washington DC ni asubuhi ya saa 2:30 wakati kule Afrika ya Mashariki ni saa 10:30. Afrika ya Kati ni 9:30. Mambo ya Lubumbashi, mambo ya pale Congo DRC, mambo ya Dar es Salaam, mambo ya Dodoma, mambo ya Zanzibar ni standby. Tupo tayari kupa vitu. Leo miongoni mwa mambo tutakazungumza katika habari za dunia ni kwa chuo huru kwa nani yule? Mkimbiaji wa Afrika Kusini.
Oscar Pistorius yule.
Hiyo imekuwaje tutazungumza katika habari za dunia. Lakini vivyo BMJ itaangalia hali ilivyo kule nchini Uganda ambapo tayari kuna msaada maalumu, mpango maalumu umekutolewa wa kuwasaidia watoto wa kike kuelewa hali yao, kupambana na hasa swala la hasia za kijinsia na mimba za utotoni. Swala hilo nitalizungumzia hapo baadaye kidogo.
Safi kabisa, muda ukiruhusu tutaangalia hapa na pale kuhusu kama kuna masuala ya spoti na burudani tutaangalia baadaye kidogo na pia yale yatakokuwa kivuma kwenye mitandao ya kijamii. Lakini tusisahau pia leo ni siku ambapo huwa tuna jicho letu. Tuna huyu dada Valiete Kalinga ambaye anatoa ushauri kwa vijana kuacha kujihusisha katika mahusiano wakiwa na umri wa chini sana, inakuwa kwamba inaleta changamoto chungu nzima.
Bila shaka changamoto ni nyingi.
Naona sande, basi twende tu moja kwa moja kwa ripoti yetu ya leo kwa sababu nafahamishwa na mwelekezi wetu kwamba daktari yuko tayari kwenye laini ya simu kutoka kule Nairobi. Na story yetu inaeleza kwamba ripoti mpya ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF inaeleza kuwa vijana wa kike na wasichana wana uwezekano wa kuambukizwa virusi vya ukimwi mara mbili zaidi kuliko vijana wa kiume na wavulana, ikibainisha kwamba takriban vijana wa kike 98,000 kote duniani walipatikana virusi hivyo hapo mwaka uliopita, huku nchi kadhaa za Afrika Mashariki na Kati zikiwa kwenye orodha ya waathiriwa wakubwa. Sasa kabla hatujamleta Dr. Muya, Bernard Muya, nieleze tu kulingana na ripoti hii ya UNICEF ni kwamba wataalamu wanasema mitazamo ya kitamaduni, ubaguzi wa kijinsia na changamoto za kijamii na kiuchumi zinachangia katika kuenea kwa virusi hivi miongoni mwa wanawake wenye umri wa miaka kati ya 10 na 19 hasa katika Afrika iliyo nchi za Afrika zilizo kusini mwa jangwa la Sahara. Sasa, Dr. Muiha, tumekualika hapa kujaribu kuangalia inakuwaje hizi ripoti zina kila zinapotolewa ni kama hakuna juhudi ama juhudi zenye tija ambazo zimefanywa, ukikumbuka kwamba mwaka uliopita katika maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani tulipata taarifa kwamba hali imekuwa mbaya hasa katika nchi zinazoendelea. Je, hizi juhudi kwani hazifui dafu, Dr. Muya?
Mimi kwanza nashukuru sana kwa kuwa na mimi kwa hii kipindi, na ni kweli ya kwamba wasichana wa hiyo miaka kufika miaka 19 ugonjwa wa ukimwi umeenea zaidi, kwa sababu kama vile umekuwa umetaja mambo ya social economic issues sana sana upande wa Afrika, unakuta ya kwamba hao wasichana ndio wale wanatafuta mambo ya economy, wanatafuta vile, wengine wanatumwa na wazazi kuenda huko nje kutafuta pesa za kusaidia hiyo family zile ziko katika upataji wa pesa wa chini, ili angalau wajipatie at least chakula kutoka kwa pesa zile wakifanya hiyo kazi wanaweza kupatiwa. Na also kulingana na vile mambo inaendelea ya uchumi katika Afrika, sana sana nao sasa unaona Kenya vile tulivyo, ni ya kwamba watoto wa jinsia ya kike wana also wanafanya kazi hata si hiyo ya sex working, lakini also wanaambiwa na wazazi ama wale wako karibu nao waende kutafuta jinsia ya kupata pesa ya kusaidia hiyo familia zingine. Ile nyingine ni mambo ya kacha, ambaye ni kama sasa watoto hao watu wameanza, kuna family nyingi zinaanza au zinaendelea na kuwaoza kabla wafikie miaka waende shule.
Naam, daktari, samahani kwa kukukatiza kwa sababu ya muda, kwa dakika moja sasa hapa tunaangalia suluhisho la tatizo hili, kwa sababu sio mara ya kwanza tunazungumza kuhusu mambo haya. Je, hizi juhudi ambazo nchi kadhaa zinaeleza kwamba zimekuwa zikichukua, ni kwa nini zinaonekana kama hazifuvui dafu? Ni kwa nini kukuwewe kama mtaalamu?
I think mambo moja ile kuhusho ni policy gap gani zile government imeshaweka za kwamba mambo ya hiyo sasa tumeongea juu yake, factors zile tumeongea juu yake, government imeweka policy gani na ni legislation gani imeshawekwa ili to safeguard ama kusuia sasa ile tunajua kama vile umesema. Kwa hivyo legislation, mambo ya legislation na policies zile zinauzu hiyo maneno.
Shukran sana Dr. Bernard Muya akijiunga nasi moja kwa moja kwenye laini ya simu kutoka Nairobi, Kenya. Hapo tu niongeze kwamba wataalamu pia wanapendekeza haja ya uelewa zaidi na upatikanaji bora wa matibabu ya virusi vya ukimwi ama kutibu ugonjwa huo, kwa sababu yani hii ni kwa sababu ni jumla tu inaangaliwa katika nchi za Afrika Mashariki na Kati. Kwa hivyo hayo ndio mapendekezo yanatoka kwa wataalamu. Shukrani sana msikilizaji, unasikia
basi ni kibao cha muziki BMJ unakisikia hicho. Aha. Chake Mario akishirikiana naye Buja ni kazama pata vitu msikilizaji.
Sina noma na wewe, wala si ya kununia, ila nikubloku kwa sababu mkikuna na kosa. Ya kula, hata kulala, mwenzako kazi na shindo hata kufana, umenirogia wapi wewe. Na shindo kula, wala kulala, mwenzako kazi siwezi hata kufana, umenirogia wapi wewe. Apana utaniroga, labda tupenzi linoga, nika kupenda kiukweli ukweli. Nika ingia, nika uzama.
Pita vitu vio msikizaji kama wanavyosikia taratibu na kwa ulaini. Sauti safi kabisa yake Mario na Buja. Na wimbo wao ni kazama. BMJ unaonekana kupenda sana wimbo huu.
Ni kwa sababu jinsi ambavyo unakuja taratibu, yani hata ukuwa umetulia unaweza kukusaidia kama una mawazo fulani ukayaangalia kwa kina zaidi ukisikiliza ngoma hii.
Bila shaka. Sawa kabisa BMJ.
Haya, safi msikilizaji, ndivyo mambo yalivyo. Sasa nafikiri tuangalie masuala mengine. Sandy Shomari.
Bila shaka kama nilivyokuambia BMJ, tunaelekea huko nchini Uganda.
Naam.
Huko Uganda BMJ wanaangalia swala la kusaidia watoto wa kike kupambana na ghasia za kijinsia, lakini vile vile kupambana na mimba za utotoni. Na hii BMJ ni program ambayo inatajwa imeelekezwa zaidi katika maeneo yenye wakimbizi. Kisa na maana BMJ inasemekana kwamba kwa taarifa za hawa serikali ya Uganda na vile vile ubalozi wa Denmark nchini humo, wanaiona Uganda kama moja nchi ambazo zina sera rafiki sana kwa wakimbizi. Na hilo limekuwa likijulikana kwa muda mrefu. Wanafanya vizuri namna wanavyo wapokea wakimbizi na kuwasaidia kuingia katika jamii zao. Sasa basi, maeneo ambayo na changamoto yametajwa zaidi kwamba eneo la West Nile na eneo la Acholi. Huko ndio maeneo ambayo yanasemekana kuna hizo changamoto zaidi na watanufaika na mpango. Mpango huu una gharama za kiasi cha shilingi za Uganda bilioni 55 zikitolewa na serikali ya Denmark. Mpango huu umepewa jina la SEI. SEI ni kwa ajili ya kuwasaidia vijana hasa wenye umri wa kubalehe kuanzia miaka 10 hadi 24, na hasa ikilenga watoto wa kike. Unasema kwamba hawa wanapewa programu hii kwanza kabisa ni kwa ajili ya kujifunza, kupata elimu na kuelewa haki zao kwanza kama wasichana, na vile vile kujua namna ya kujibinda kwa sababu ya ghasia za kingono na kwa sababu ya mimba za utotoni. Sasa basi, kwa mujibu wa gazeti Nation limewataja kwamba serikali ya Denmark kupitia ubalozi wake umetoa hizo fedha, na mpango huu utafanywa kwa awamu ukianza mwaka huu 2024 Januari mpaka mwaka 2027, na ukitajwa zaidi kulenga haya maeneo yenye wakimbizi. Sasa basi, itawasaidia pia wanasema wasichana kuendelea kubaki mashuleni, kwa sababu wanasema kwamba ghasia zinapotokea wanaoshindwa kwenda shuleni hasa watoto wa kike, na wanasema pia wanapata mimba za utotoni, wanaokosa kwenda shuleni wanakuwa ni hawa watoto wa kike. Sasa basi, katika kutekeleza swala hili, watoto hawa ambao wanasaidiwa zaidi kwa mujibu wa takwimu ambazo wanasema ni kwamba hawa watoto wa kike ambao wanakutana na hizi ghasia na changamoto, vile vile ndio wanakuta kundi hili kubwa la watoto wa Afrika na maambukizi ya ukimwi, kitu ambacho pia BMJ ulikigusia hapo awali. Sasa basi, wanasema kwamba makundi ya takwimu zao zinavyosema pale Uganda ni kwamba mtoto mmoja kati ya wanne mwenye umri kati ya miaka 15 hadi 19 anapata mimba za utotoni. Kwa hilo ni jambo ambalo wanajaribu sana kupambana nalo, wakitumai kwamba mpango huu utasaidia watoto hao kuondokana na haya matatizo au hizo changamoto. Moja ya mambo ni hayo, na vile vile wizara ya afya nchi hiyo imesifiwa na bozi hiyo Denmark kwa kazi zao ambazo wanazifanya kujaribu kuondoa tatizo hili miongoni mwa watoto wa kike. Basi hilo ndio swala ambalo inaendelea huko Uganda. BMJ Muridhi, na moja kwa moja basi leo tuelekee katika habari za dunia.
Wafanyakazi 11 wa mgodi wanasema wamenaswa kwenye shimo la chini ya ardhi baada ya maporomoko ya ardhi kutokea kwenye mgodi wa Redwig wa Zimbabwe, kilomita 270 magharibi mwa mji mkuu Harare, kwa mujibu wa maafisa. Tukio hilo limetokea Alhamisi asubuhi, huku tathmini za awali zikionyesha tetemeko la ardhi kuwa chanzo cha ajali hiyo, wizara ya madini ya Zimbabwe ilisema katika taarifa yake. Shirika la Metalon ambalo linamiliki mgodi wa Redwing lilithibitisha tukio hilo katika taarifa tofauti. Kampuni hiyo imetuma timu ya uokozi kuwarudisha wachimbaji walonaswa juu ya ardhi, iliongeza ripoti hiyo.
Mwanariadha wa zamani wa Olympic wa Afrika Kusini Oscar Pistorius aliachiliwa kutoka jela hii leo Ijumaa, na sasa yuko nyumbani, maafisa walisema, takriban miaka 11 baada ya kumuua kwa kumpiga risasi mpenzi wake River Steenkamp katika tukio ambalo liligubika ulimwengu. Akiwa ametumikia zaidi ya nusu ya kifungo chake, Pistorius mwenye umri wa miaka 37 aliyekatwa miguu yake miwili alitolewa kimya kimya kwenye gereza la Atteridgeville nje kidogo ya mji mkuu wa Pretoria, kukwepa umati wa vyombo vya habari uliokusanyika nje. Alikubaliwa katika mfumo wa marekebisho ya jamii na sasa yuko nyumbani, idara ya magereza ilisema katika taarifa yake.
Meli ya kivita ya jeshi la wanamaji la India ilikuwa ikielekea kwa meli iliyotekwa nyara yenye bendera ya Liberia katika bahari ya Arabia, na ndege zilikuwa zikifuatilia kwa karibu hali hiyo, jeshi la wanamaji la India lilisema Ijumaa. Takriban wafanyakazi 15 wa India walikuwa kwenye meli ya MV Lila Norfolk ambayo ilitekwa nyara karibu na pwani ya Somalia na jeshi la wanamaji likipokea habari kuhusu hilo Alhamisi jioni. Shirika la habari la India ANA ambalo Reuters ina hisa ndogo liliripoti hapo awali likiwanuku maafisa wa kijeshi. Meli hiyo ilituma ujumbe kwenye katika tovuti ya operesheni za biashara ya bahari ya Uingereza ikisema wafanyakazi watano hadi sita wenye silaha wasiojulikana walikuwa wamepanda jioni ya Januari 4, taarifa ya jeshi la wanamaji la India ilisema.
Na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ametoa wito kuongeza uzalishaji wa kurusha makombora, hatua ambayo ilisema inahitajika kwa mapambano ya kijeshi na Korea Kusini na Marekani, vyombo vya habari vya serikali viliripoti leo Ijumaa. Kauli ya Kim imekuja saa chache baada ya Washington kusema kwamba Korea Kaskazini imeipatia Russia makombora ambayo Russia iliyatumia hivi karibuni katika mashambulizi kwenye miji ya Ukraine. Shirika rasmi la habari la Korea Kaskazini ilionyesha picha za Kim na binti yake Ju Ae walitembelea kiwanda cha magari maalum ya kurushia makombora ambapo walitoa wito wa kuhimiza uzalishaji zaidi wa silaha. Hivyo msikilizaji, mambo hayo, I'm not available. Huyo si mwingine msikilizaji, unavailable mzee wa kazi Davido akishirikiana naye Musa Keys, kitu ambacho kinatamba kweli kweli. BMJ nakiona
safi kabisa, na leo ikiwa ni Friday day kama mnavyojua huwa mara nyingi tunakuwa na jicho letu ambapo tunalenga masuala mbalimbali yanayohusu maisha katika jamii. Leo Bi Violet Kalinga anatoa ushauri kwa mabinti kutojiingiza katika mahusiano wakiwa na umri mdogo na madhara ambayo wanaweza kuyapata iwapo watajiingiza katika mahusiano ya mapema. Tusikilize.
Leo nataka nitoe ushauri kidogo kwa mabinti kuhusiana na mambo ya mahusiano. Kuingia kwenye mahusiano mapema kuna wapelekea matatizo mengi. Wengine wanapata mimba ambazo hawakutarajia, anakwenda anafanya abortion, mwisho wa siku anakufa. Mwingine anazaa mtoto ambaye hana baba, yule baba hana uwezo wa kwenda kumlea yule mtoto. Mwisho wa siku mtoto anaingia mtaani na yeye anamwacha, akaenda akafanya mambo yake, ujana bado unaendelea kumsumbua. Mwingine anaishia kwenye magonjwa, wazazi wamekuhudumia, umefika chuo, umemaliza, hujaenda hata kufanya kitu chochote, wanaishia kukuuguza, uko ndani umelala. Wazee ambao wamekuhangaikia toka ukiwa mdogo, wamekupa kila kitu. Katika umri wako umemaliza chuo tena wanakuhudumia tena, wanakuuguza, inawaumiza sana wazazi. Kila mzazi ana mategemeo kwamba mwanangu ninapompeleka shule, kwa vyovyote vile atakuja amalize shule, aje anihudumie na mimi. Tunataka sisi tuzikwe na watoto wetu, lakini sasa mzazi kuzika mtoto inaumiza sana. Au mtoto kugeuka tena mzigo kwa mzazi ambaye anategemea, umeshatoka sasa unakwenda kujitegemea, unaenda kuwa mzigo. Kisa tu mapenzi. Mapenzi yapo. Umri wako ukifika mpaka utayachoka. Kwa mimi nawashauri mabinti, msikurupukie mahusiano. Jifikirie mara mbili mbili na kwenda kuingia kwenye mahusiano na huyu mtu. Je, yuko tayari? Au ndio amenigeuza mimi kifaa cha mazoezi? Maana kuna umri ambao kijana anatamani kujifunza vitu. Yeye anajifunza akitegemea kwamba ana mtu wake huko baadaye atakuja kuwa naye na mahusiano. Wewe anakutumia ili aweze kujifunzia kwako. Kwa hiyo na wewe ukikubali atajifunzia kwako. Alafu vijana walivyo na tabia mbaya wataambizana. Ukitaka mtu ambaye unataka kwenda kumfanyia mazoezi mfuate fulani, ingia kwenye mahusiano kwa sababu kweli tayari sasa hivi nina mtu wangu, nataka mahusiano, nataka kuwa na ndoa yangu. Lakini usiingie kwa mahusiano kwa sababu umeona kuna watu wanapendana au kama fashion au umeona wanafanya vitu vizuri na wewe unaingia kwenye mahusiano. Hapana, hatuingii kwenye mahusiano hivi. Lazima tujiandae. Ingia kwenye mahusiano ukiwa na mwelekeo, alafu uone namna gani maisha yatakavyokuwa mazuri. Kwa hiyo nawashauri mabinti, msikurupuke.
Safi kabisa, msikurupuke mabinti.
Kwa kweli
nasikia la, nafikiri ni kati ya ushauri mzuri sana na mwafaka wakati wowote. Na ndio hivyo msikilizaji, lakini tutaje kwamba aliyeandaa makala hayo ni Lucy Patrick akiwa huko nchini Tanzania.
Bila shaka.
Sasa ni wakati Sunday unakuwa unasema nini la, kwa sababu lazima nikupe nafasi.
Bila ngoma hujasukuma gudumu la express. Lazima upate vitu vizito, ngoma nzito. Na ngoma yake inakuja nani huyu? Anaitwa Lina.
Aha, nasema nyota, twende kazi.
Sina noma na wewe, bora sija kununia, ila nikubloku kwa sababu mkikona nakosa. Ya kula, hata kulala, mwenzako kazi na sindo hata kufanya. Umenirogia wapi wewe? Nashindwa kula, wala kulala, mwenzako kazi siwezi hata kufanya. Umenirogia wapi wewe? Apano jani roga, jani roga, labda tupenzi linoga. Nika kupenda kiukweli upenzi, nika ingia, nika sana. Penda nichonge we sanamu, ukweli nawezaje? Makopa kopa ya uongo ni wazimu, jamani na kuwaje? Napenda sana na poteza fahamu. La la la, ninakaza moyo kwako atikali, nilikumba macho sione fisikali.
Kitu hicho msikilizaji, kitu safi kabisa hicho kutoka Kelina. Kitu hicho nyota msikilizaji kinatusindikiza taratibu kabisa juma hii leo, na kutupeleka moja kwa moja katika masuala ya burudani na michezo. Na katika masuala haya basi tunaungana na mzee wa kazi kutoka kule Mombasa. Huyu si mwingine ni Liberty wa Adede. Liberty, karibu via express. Mambo vipi huko Mombasa?
Mombasa shwari, nimekuwa na safari njema kutokea magharibi mwa Kenya, nimerarua huko kuku za kutosha na sasa niko tayari kuendelea na kazi ya kuwahabarisha na kuwapatia burudani wasikilizaji wa VOA Afrika Mashariki.
Bila shaka, bila shaka umekula kuku za kutosha kabisa. Basi baada ya kula kuku hizo za Christmas na mwaka mpya, tuambie mambo yanayoendelea huko Mombasa.
Tuanze na riadha ambapo Jumapili tarehe 7 mwezi Januari wanariadha wa Afrika Mashariki wakiwemo wa Kenya watakuwa wanaelekea kule Dubai kushiriki mashindano ya riadha ya Dubai Marathon yatakuwa yanafanyika siku ya Jumapili. Kenya bado haijaweka wazi kikosi ambacho kinaenda kushiriki katika mashindano hayo, japo Bena Dida raia wa Ethiopia atakuwa anatetea taji lake aliyoshinda mwaka jana miezi 10 iliyopita katika mashindano hayo kwa upande wa kinadada. Kumbuka Dera alikuwa ni mke wa mwanariadha mwingine wa kiume ambaye aliwahi shinda mashindano hayo ya Dubai Marathon ambayo anaanza kupata sasa fursa na anaanza kuwa shamiri sana kutokana na kipita kikubwa ambacho wanariadha wanajishindia. Tukiwa na riadha tukiingilia mambo ya soka, kumbuka michuano ya AFCON yaani kuwania kombe la taifa bora barani Afrika katika soka wanaume itakuwa inaanza wikendi ya tarehe 13. Mataifa mbalimbali yamekuwa yakitaja vikosi vyao tayari kwa ajili ya mashindano hayo ambayo yatakuwa yanafanyika kule Ivory Coast. Tarehe ilibadilishwa kutokana na hali ya mvua nyingi kule Ivory Coast, ikabadilishwa tokea inaanza tarehe 13 Januari michuano hii. Mataifa kama vile Angola, Ghana, Cameroon, Senegal ambayo ni bingwa watetezi, Morocco na Tunisia tayari wametaja vikosi vya wachezaji ambao watakuwa wanashiriki katika michuano hiyo, na tutakuwa tunafuatilia kwa karibu sana kuangalia ni nani atakuwa anashtua katika michuano hiyo. Sijui Shomari, wewe unasimama na timu gani katika michuano hiyo?
Bado tunaangalia, mambo ni makubwa sana, yameshabadilika mengi. Unajua sasa hivi kama unavyojua mabingwa watetezi Senegal wana kikosi kikubwa na kipana, lakini hivi sasa unaangalia pia vijana kama wa Ivory Coast wamekuwa wakijipanga muda mrefu. Misri wana Mo Salah pale anakuja kusaidia na wenzake. Kwa hiyo kuna vikosi vingi vinakuja kinaonana wanakwenda kwenye Kamerun. Tutakuwa na kazi nyingi ya kuona vitu vikubwa na vingi vikiendelea. Au wewe unaonaje?
Wengi wanashangaa sana katika kikosi cha Ghana kimemkosa mchezaji kiungo mkabaji Thomas Partey ambaye anachezea timu ya Arsenal. Imekuwa ni gumzo kubwa miongoni mwa mashabiki wa soka hapa Afrika Mashariki hasa sana nchini Kenya. Lakini wanakumbuka kwamba kutokana na jeraha lake kidogo inakuwa ni kwamba anaruhusiwa apate kupona ndipo aweze kushiriki katika michuano ya AFCON ambayo inakuwa itakwenda kuja baadaye. Toka tukifuatilia michuano hii na kuhabarisha wasikilizaji nini kinafuatiliwa, japo kampuni nyingi sasa zitakuwa zinaonyesha michuano hiyo, swali ambalo pia naye mashabiki wa soka
wanajiuliza
sana Afrika. Lakini kwenye kumalizia kwenye burudani wikendi hii mifuko imetoboka, mambo yalifanyika tarehe 25 tarehe mosi, mambo ni kutulia tu, wale watatoka wanaenda katika viwanja mbalimbali kujitimiza. Hakutakuwa na shamra shamra nyingi kwa sababu mifuko tayari sasa imeshatoboka na kujiandaa kwa ajili ya kurudi shuleni wanafunzi kulikuwa.
Asante. Asante Liberty Collins Adede mwenzetu akitupatia vitu hivyo kutoka pwani ya Kenya. Msikilizaji, ni VOA Express kutoka hapa Washington. Lazima tuangalie swali la leo, lakini katika mitandao, Sandy Shomari. Naona hii story ya Pistorius huyo Oscar imevuma sana, na kikubwa kinaelezwa ni kwamba watu wana wasiwasi kwamba kwa sababu ameachiliwa inakuwa kwamba kule nje bado kuna watu walikuwa wameapa kwamba wanamsubiri. Sasa itakuwaaje? Naona kwenye mitandao kwa kweli wanazungumza sana.
Na ukiangalia ni kwamba atakuwa kwa mjomba wake mwenye uwezo mkubwa wa kifedha akidai kwamba atampa ulinzi, lakini sio kwamba atakuwa huru moja kwa moja kuzunguka. Amewekewa masharti.
Amewekewa masharti.
Awe pale nyumbani.
Mpaka kifungo kile cha awali kile original kitakapotimika atakuwa amekamilisha. Safi msikilizaji, ndivyo mambo yalivyo kwenye mitandao ya kijamii na mengine mengi, lakini tuangalie swali la leo kwa haraka haraka. Sandy Shomari, tulikuwa tunalitazama hili swali kidogo, tuangalie kwenye hapa mtandaoni kwa kweli na maswali ambayo tunayauliza hapa Sandy yanakuwa yanapata umaarufu sana,
hali ya juu sana
kabisa kweli kweli katika kwenye mitandao yetu ya kijamii.
Lakini muda BMJ naona unakimbia sana.
Ni kweli, wakati natayarisha yale wanayosema kule mwelekezi naye anatuambia muda umekwisha. Lakini ingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook msikilizaji, angalia yale ambayo tumeandika pale na uchangie, huenda tukagusia hili siku ya Jumatatu. Tunafunga show msikilizaji, muda tuliokuwa nao ndio huo. Mwelekezi amekuwa ni Aida Isa. Mimi naitwa BMJ Mridhi, upande wa pili ama hapa studio nimeshirikiana na Sandy Shomari, msimamizi wa matangazo kama kawaida Mary Mgawe. Tunawatakia furahi day yenye mafanikio. Kwa heri kwa sasa.